Gepleyer Azatlyk Radiosy Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanda ýurdun daşyndaky protest aktivistleri bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen raýat aktivistiniň boşadylandygyny 27-nji awgustda habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy Memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalarynyň bilelikdäki beýanatyna görä, daşary ýurtdaky protest hereketiniň aktivistleri bilen elektron poçta arkaly hatalaşanlygy üçin 8-nji awgustda Türkmen Awatda tutsak edilen mektep mogallimi Reýenberdi Gurbanow 15 günlük administratif tutsaklyktan soň boşadylypdyr. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň belirlemegine görä sudyň kararynyň çekmejekleri belli däl we Gurbanow bilen bir wagtda Türkmen Awatda tutsak edilen ikinji aktivistiň ykbaly hem nämälim galýar. 1996-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda doğulan Reýenberdi Gurbanow yerli ýöretleşdirilen mektepde mogallim bolup işleýär. Ol 8-nji awgustda öýlen talipleriň we kärdeşleriniň öňünde polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Şol gün ýaşaýan kwartirasynda gözlege geçirilende howpsuzlyk işgärleri onuň kompýuter enjamlaryny, telefon we elektron maglumat götürüjilerini ele saldylar we olarda Türkmenistanda protest hereketi we jemgyýetçilik problemalary bilen baglanşykly materiallary tapdylar. Onuň garandaşlarynyň habar bermegine görä gözle geçirenler hiç bir resmi nama bermekden ýüz öwürdiler we protokol düzmezden ähli elektronikany ele aldylar. Häzirki wagtda ýurdun daşyndaky türkmenler hökümetiň siýasatyna garşy protestlere işçän gatnaşýarlar. Şuýlyň may aýynyň başlap Birleşen Ştatlarda demirgazyk Kipirde we Türkiýede Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyndan çekilmegini talap edýän protestleriň ençemesi geçirildi. Munyň bilen birlikde Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşyndaky protest hereketlerine gatnaşýan raýatlaryň Türkmenistandaky garandaşlaryna we dostlaryna edilýän basyşlary güýçlendirdiler. Memorial we Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Reýenberdi Gurbanow tutsak edilmezden bir gün odal özünün çatlarda ve imo arkali hat alışmağı sebeple öz hopsuzluğundan korkanlığına aydıptır. Daşarı yurttaki protest hareketlerinin vökülülerinin sözlerine uğra Reýenberdiýinin tutsak edilmeğinden son hem onun adından neyveli biri henidim hatlara cevap beriyer kabir sökötteşlükleri giriyer ve beylek aktivistlerin ağrıgatnaşıklarını anıklamağa tinan şer. 10-njy awgustda Gurbanowyň garandaşlary Reýenberdiýinin tutsak edilenligini tasdiklediler we boşatma üçin çäreleri görmegi haýyş etdiler. Olaryň sözlerine görä Gurbanowyň protest hereketi bilen ara baglanşygy guman edilýän dostu hem Türkmen awatda tutsak edilipdir. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar aktivistleri protestlere gatnaşmakdan ýüz öwürmäge we ýurda dolanmaga mejbur etmek üçin ýurdun içindäki we daşyndaky türkmen raýat aktivistlerine şeýle hem türkmen Türkmenistan'daki garandaşlara edilen batışlar bilen bağlanşıklı aladırlanmalarını bir neçe edek məlim ettiler. Protestlerin fonda Türkmenistan'ın hekimetleri öz adına edilen tanqitleri batıp yatırmak ve iladın internete girmek mümkinçiliklerini çeklendirme uçin çeyrelerini hem devam ettiriyarlar. İnsan hukuklarını koruyucular sevittdeki internetin hilinin yaramazlaşanlığını ve dürlü daşarı yurt web sahipalarının petiklenmeginin güçlenyenliğini belirlediler. Türkmenistan'da petiklenen saytlardan maglumat almak we ýollama üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatyny öwürleýän usullar hem ýerlendi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä 31-nji ýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwregi ussa tutsak edilipdir. Häzirki wagtda türkmen aktivistleri Belarusdaky demonstrantlara hem goldaw bildirýärler saýlaw galplyklaryna garşy çykyş edýänlere we Aleksandr Lukaşenkonyň prezident wezipetinden aýrylmagyny talap edýän Belarus raýatlaryna Goldo verme könçe Türkmenlerin demonstrasyaları 15. ve 23. avgustta New York'ta geçirildi.